დავბრუნდით ეთერში, კიდევ ერთხელ მივესალმები მსმენელებს და მივესალმები ჩვენი გადაცემის დილი საუბრების სტუმარს ალე კუკვახაძეს, კავკასიოლოგი.
ალე მოგესალმებით.
დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ და
დიდი მადლობა თქვენ.
გვექნება საშუალება ვისაუბროთ თქვენთან ერთად გუშინ თურქეთში მომხდარ ტერაქტთან დაკავშირებით, რომელიც ათათურქის აეროპორტში განხორციელდა. არის მსხვერპლი 41 დაღუპული, 49 დაჭრილი ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით. არის ვერსიები ამ ასე ვთქვათ ტერაქტის უკან ვინ შეიძლება მდგარიყო. ორი ვერსია არის ძირითადად ხო რამდენადაც?
დიახ, ორი ვერსია არის ნამდვილად. თურქეთის სხვადასხვა საექსპერტო წრეებში და ასევე სამართალდამცავ ორგანოებში ორი ძირითადი ვერსია განიხილება, თუმცა ჯერჯერობით არც ერთ ორგანიზაციას პასუხისგებლობა ამ ტერაქტებზე არ აუღია. ერთი ვერსია არის, რომ ეს განახორციელა დაიშმა იგივე ისლამურმა სახელმწიფომ, ხოლო მეორე ვერსია არის, რომ თითქოს ეს განახორციელა ქურთების მუშათა პარტიამ, სეპარატისტულ ტერორისტულმა ორგანიზაციამ, რომელიც ცნობილია როგორც PKK. ჯერჯერობით ეს ორი ვერსია განიხილება, თუმცა უფრო მეტი ალბათობა არის, რომ აღნიშნული ტერაქტი ეკუთვნის ისლამურ სახელმწიფოს მისი, ასე ვთქვათ, ტაქტიკიდან გამომდინარე.
და რაში ხო?
პირველი ქურთების მუშათა პარტია როგორც წესი არიყენებს თვითმკვლელი ტერორისტების ასე ვთქვათ ელემენტს თავის სპეცოპერაციაში. ის ძირითადად იყენებს ასე ვთქვათ მართვად დანაღმულ ასაფეთქებელ ნივთიერებებს დისტანციურს და ან ასე ვთქვათ თავდასხმას სამართალ დამცავებზე და მისი
გვახსოვს ასეთი ბევრი
როგორც წესი საერთაშორისო ასე ვთქვათ სამიზნეებს ეს ორგანიზაცია ერიდება მაშინ როდესაც პირიქით ისლამური სახელმწიფო იყენებს ამ ასე ვთქვათ თვითმკვლელ ტერორისტებს და ასევე თურქეთში აი განხორციელებული ტერაქტებიდან ცდილობს ისეთი საფრთხე შეარჩიოს, რომ თვითონ უშუალოდ თურქი ნაკლებად დაზარალდეს და დაზარალდეს ან უცხოელი, ან ტურისტი, ან ასე ვთქვათ ევროპელი სტუმარი, ან ქურთების ამ იდეოლოგიის მხარდამჭერი. და საერთოდ ასეთი ტაქტიკა აქვს თურქეთის მიმართ ისლამურ სახელმწიფოს, რომ ის როცა შეიქმნა ეს ორგანიზაცია, ერთ-ერთი პირველი სამიზნედ გამოცხადებული იქნა თურქეთი, რომ ჩვენ სტამბულის გათავისუფლება არის ყოველი მუსლიმის ვალი, ასეთი რამ განაცხადეს მათ და თავის რუკაზეც, გაფართოებულ რუკაზეც თურქეთიც იქნა შეყვანილი. მაგრამ ვინაიდან ერთდროულად რამდენიმე ფრონტზე უწევდათ მათ ბრძოლა, თავდაპირველად მათ ასე ვთქვათ ნეიტრალიტეტი არჩიეს თურქეთის მიმართ და პირიქით ღიად იყენებდნენ თურქეთის ასე ვთქვათ ღია კარის პოლიტიკა სირიელ დევნილების მიმართ და ანუ დევნილებთან ერთად შედიოდა ის ადამიანები, რომლებიც ახლა იმყოფებიან ისლამურ სახელმწიფოში. მეტიც ქურთები ცდილობდნენ ეთამაშათ აი თურქულ, უბრალოდ ისლამურ სახელმწიფო ცდილობდა ეთამაშათ თურქულ ქურთულ დაპირისპირებაზე და ასე ვთქვათ, როდესაც ის ებრძოდა ასე ვთქვათ ქურთებს ქობანეში და მისი მოწინააღმდეგე სწორედ ამ ქურთული მუშათა პარტიის შულობილი ორგანიზაცია PYD იყო, სწორედ ამით ცდილობდა ასე ვთქვათ სიმპათიები მოეპოვებინა თურქულ საზოგადოებაში და სულ მცირე თურქული სახელმწიფო დიდი ხნის განმავლობაში იყო ნეიტრალურად განწყობილი ამ ორგანიზაციის მიმართ, მანამ სანამ დასახლება სურუჩში ეს თურქეთ სირიის საზღვართან მახლობლად არ მოხდა აფეთქება, სადაც ააფეთქეს ერთი ავტობუსი, სადაც მართალია იყვნენ ქურთული პარტიის ჰედეფეს აქტივისტები, ოღონდ ეს არა ტერორისტული ორგანიზაცია, არამედ მშვიდობიანი მოქალაქეები იყვნენ, მაგრამ იყვნენ ქურთი აქტივისტები და ეს ადამიანები იყვნენ თურქეთის მოქალაქეები და ეს იყო აი ბოლო წერტილია თურქეთის მოთმინებისა და უკვე ამის შემდგომ თურქეთი ღია
ჩაერთო,
გადავიდა იერში და მედენება დაერთო კოალიციას ღიად გამოეყენებინა და თურქეთში არსებული ამერიკული ინჯირლიქის ბაზა.
კი ბატონო, თურქეთი შეურიგებელია ტერორიზმთან ბრძოლაში, ასე ვთქვათ, და თქვენ აღნიშნეთ, რომ არ არის შემთხვევითი სამიზნე თურქეთი. აი პერსპექტივაში, ასე ვთქვათ, რომ დავინახოთ ეს ყველაფერი, შეიძლება გაძლიერდეს, ასე ვთქვათ, მასშტაბი ტერორისტული თავდასხმებისა თურქეთზე და რანია და განაპირობებს ამას, თუ ეს ასეთი ალბათობა არის მაღალი?
ჯერ პირველ რიგში აი განვიხილოთ სამიზნე, რატო ათათურქის აეროპორტი. ათათურქის აეროპორტი პორტი გახდა ბოლო წლებში სოფლის უდიდესი სატრანზიტო ავიაკვანძი და
მან 60 მილიონ ადამიანს ატარებს
მთელი მსოფლიოდან ტრანსატლანტიკური ტრანსპასიფიკური გადაფრენების თვალსაზრისით ერთ-ერთი მოწინავე ერთ-ერთი კერა ყველაზე მოწინავე აეროპორტია იგივე თურქეთის ავიახაზები გახდა ყველაზე მოწინავე ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ავიაკომპანია მთელ მსოფლიოში და ეს გახდა ასე ვთქვათ თურქეთის გეოპოლიტიკური როლის როგორც ევროპასა და აზიის დამაკავშირებელი ხიდის ერთ-ერთი განმამტკიცებელი რამ და ამაზე დარტყმა არის სწორედ ამ თურქეთის გეოპოლიტიკურ ფუნქციაზე და თურქეთის ამ სახელმწიფოებრიობაზე დარტყმა და ახლა რატო არის აი თურქეთი მაინცდამაინც სამიზნე ისლამური სახელმწიფოსთვის თურქეთი ისლამურ სახელმწიფოს და სხვა ისეთ ორგანიზაციებს თურქეთი ამ ეტაპზე ჭირდებათ როგორც ტრანზიტი და როდესაც მათ დაინახეს რომ შესაძლებელია შეიქმნას საფრთხე ამ ტრანზიტის და ეს ტრანზიტი რომ დაიხუროს მართალი არსებობს სხვა გასასვლელებიც იორდანიიდან და სხვა ზოგიერთი სხვა მომიჯნავე არაბული სახელმწიფოდან მაგრამ ყველაზე მასშტაბური ამხრივ არის თურქეთი იმიტომ რომ მას აქვს დაახლოებით 800 კილომეტრიანი უკონტროლო საზღვარი სირიასთან ანუ შეუძლებელია ფიზიკურად ის მთაგორიანი რელიეფის ფაქტობრივად ხელოვნური საზღვრის გაკონტროლება და იქ არის უამრავი შავი ხვრელი საიდანაც შესაძლებელია გადასვლა გადმოსვლა და სწორედ აი ამ ტრანზიტის დაკარგვის გამო ასე ვთქვათ ისლამურ სახელმწიფო და სხვა ორგანიზაციები მიდიან თურქეთის შანტაჟზე მას მშვენივრად იციან რომ თურქეთის ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი არის ტურიზმი და თუ კი დარტყმა მიეყენა ტურიზმს ეს თურქეთი ძალიან დიდ შემოსავალს დაკარგავს და საერთაშორისო პრესტიჟს დაკარგავს და მეტიც თურქეთის იგივე ათათურქის აეროპორტი ამ ტერაქტის შემდეგ ანუ უკვე აღარ იქნება ისეთი უსაფრთხო და ასე ვთქვათ აღარ იქნება უკვე ეჭვის თვალი დადგება ეჭვის თვალი შეხედავს ამას ევროპელი მგზავრი და შეიძლება უკვე გამოიწვიოს
საერთო ევროპაშიც ხდება იგივე ბრიუსელის ტერაქტი რომ გავიხსენოთ ბავშვთ აეროპორტთან მიმართებით და დაცული აეროპორტი ხო ალბათ თუმცა თუ როგორც შეფასდა ახლა მე არ ვარ ცხადი ამის ექსპერტი მაგრამ რასაც ვკითხულობდი დაუშვათ მედიაში საუბარი არის იმაზე რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ კარგად იმუშავეს იგივე სამართალდამცავმა
უცხოებმა და აღინიშნეს რომ თვითონ ტერორისტებმა ვერ მოახერხეს შეღწევა უკვე ანუ ვერ გაიარეს კონტროლი განსხვავებით ბრიუსელისაგან აი მე პირადად მიმგზავრია
ტრანზიტულ ზონაში მოხდა
და აი ფექსაც მოსაცხდიან აი ისეთ დონეზე არის იქ გაჩხრეკა ადამიანის რომ შეუძლებელია იქ რომ მეტალო დეტექტორზე და ასე შემდეგ გამოაპარო რაიმე ასეთი ასაფეთქებელი ნივთიერება და იარაღი ისინი პირდაპირ ასე ვთქვათ უკვე შესაძლებელთან იქ სადაც როგორ გითხრათ ეს ტურნიკეტები თუ აი რაღაცა არის იქ დაიწყეს ასე ვთქვათ შესვლა ის სროლა ატეხეს და აი სწორედ იქ საკმაოდ კარგად მოახდინეს რეაგირება თურქმა სამართალდამცველებმა თუმცა მიუხედავად ამისა მაინც არის საკმაოდ დიდი მსხვერპლი სადაც მათ შორის ძალიან ბევრი თურქეთის მოქალაქე ასევე საუდის არაბეთის მოქალაქეები და ზოგიერთი სხვა უზბეკეთის და სხვა მუსლიმური სახელმწიფოს მოქალაქეებიც იქნენ დაღუპული
კი ბატონო შეგახსენებთ რომ დილის საუბრები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში ჩვენ საუბრობთ ალეკო ყვახაძესთან ერთად ის გახლავთ კავკასიოლოგი შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327 საუბრობთ გუშინ ათათურქის აეროპორტში მომხდარ ტერორისტულ აქტზე ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე თუ რა ძალები შეიძლება იდგეს ამ აქტის უკან ის რომ ჯერჯერობით არ არის პასუხისგებლობა აღებული და ასე შემდეგ გუშინ ასე ვთქვათ ამ პარალელურად ამ პროცესებისა თურქეთისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა და ვლადიმერ პუტინმა პირველად ისაუბრეს ტელეფონით და თურქეთმა შარშან რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავით ჩამოაგდო ყოველას ახსოვს მოკლედ ეს ამბავი ამის შემდეგ შეწყდა ასე ვთქვათ ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ორი პრეზიდენტი ახლა შეთანხმდა იმაზე რომ თანამშრომლობა უნდა განახლდეს და გამოითქვა მზადყოფნა პირველი შეხვედრისთვის რა სურათი გვაქვს შესაბამისად აი ამ ასე ვთქვათ გუშინდელი მზაობის შემდეგ ამასთან ერთად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ობამამ ცხადია მეუსამძიმრა თურქ ხალხს და ასევე გამოთქვა მზაობთყოფნა იმისთვის რომ საჭიროების შემთხვევაში დახმარება აღმოუჩინოს თურქეთს თურქეთი ნატოს წევრი სადაც არის ჯერჯერობით თურქეთს არ გამოუთქვამს სრული არ უპასუხია და უშოთ მზად არის თუ არა მიიღოს ასე ვთქვათ შემწეობა და დახმარება ამ თვალსაზრისით რა სურათს ვიღებთ
მე ესე გუშინ უყურე პირდაპირ ეთერში პრეზიდენტ ერდოღანის გამოსვლას და აი მან იქაც აღნიშნა რომ შედგა საუბარი პუტინთან და საინტერესოა რა რომ პუტინმა იქ შესთავაზა ერთობლივი ბრძოლა ტერორიზმის წინააღმდეგ. გავიხსენოთ იგივე რა მოხდა პარიზის ტერაქტის დროს, გავიხსენოთ რა მოხდა ბრუსელის ტერაქტის დროს, უფრო შორს წავიდეთ გავიხსენოთ 11 სექტემბრის ტერაქტის დროს. ყველა ამ უბედურების შემდეგ პუტინი გამოდის ინიციატივით, რომ მოდით ერთობლივად ვებრძოლოთ ტერორიზმს და რატომ ახლა? რუსეთი ხედავს, რომ პუტინი, რომ ერდოღანი და თურქეთის სახელმწიფო არის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მხარდამჭერი, ის თვითონაც არის დაინტერესებული, იმიტომ რომ ყირიმის მოსახლეობის დაახლოებით 10-15% არის ყირიმის თათრები, ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობა და ეს ადამიანები მათ დაუკითხავად მოექცნენ, ასე ვთქვათ, ოკუპაციის ქვეშ და ბუნებრივია ეს თურქულენოვანი ხალხია და იცავს ამათ ინტერესებს და აქტიურად ყველანაირ ფორუმზე, სადაც ხდება ერდოღანი გამოდის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერად და სწორედ ამ პრობლემიდან ასახვევად და სხვა პრობლემაზე ყურადღების გადატანის მიზნით პუტინი ახლაც თავაზობს თურქეთის სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებულ ტერორიზმთან ერთობლივ ბრძოლას. თუმცა წარსული გამოცდილებიდან ხედავთ, რომ ასეთ ბრძოლას, ერთობლივ ბრჭყალებში ბრძოლას შედეგი არ აქვს, იმიტომ რომ ვერც ავღანეთის, ვერც ერაყის და ვერც სხვა პრობლემები ვერ მოგვარდა და
რუსეთი
ვერც სირია, რა თქმა უნდა, და
სირიაში რუსეთის მონაწილეობა
ძალიან კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, იმიტომ რომ სწორედ აი ისლამურ სახელმწიფოს ყველაზე ნაკლებად ზარალდება, ასე ვთქვათ, რუსეთის დაბომბვის პირობებში და სწორედ აი ეს არის მიმართული იმისა, რომ გადაიტანონ ყურადღება არსებული საკითხებიდან, რომ შერჩეს, ასე ვთქვათ, უხეშად პუტინის სტატუსკო, რაც მას აქვს უკრაინაში და იგივე საქართველოში და ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცეში, და გადაიტანოს ყურადღება სხვაზე და ნუ აი პუტინის ზოგადად ჩვევი ასეთი რამ. და აი კიდევ რომ აღვნიშნოთ ერდოღანის, ასე ვთქვათ, გუშინელი გამოსვლა, მან ასევე პუტინის გარდა დაასახელა სხვა ის ლიდერები, რომლებმაც მას დაურეკეს და მიუსამძიმრეს და აღუთქვეს დახმარება, ეს იყო იგივე იორდანია, იგივე ყაზახეთი, უზბეკეთი და სხვა სახელმწიფოები, არაფერს უამბობ დიდ სახელმწიფოებს, მაგრამ სამწუხაროდ აქ არის იყო საქართველო, რაც გულდასაწყვეტია ჩემთვის და ვთვლი, რომ ერთ-ერთი პირველი უნდა ყოფილიყო საქართველო, იმიტომ ეს არის ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიყო დაინტერესებული, რომ აქ იყოს სტაბილურობა და მშვიდობა.
კეთილი, მსმენელი ყავს ხაზზე, ალეკო, მოგესალმებით, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, ნინა.
მოგესალმებით.
მისალებით კენს თომასა. მე ესეთი კითხვას აი ლოგიკიდან გამომდინარე და ფაქტებიდან გამომდინარე, რომ მე მგონი ახლა ხდება მუსულმანური სამყაროს ტრანსფორმაცია. და ეს კარგად უნდა გაითვალისწინოს და გაიძიროს თურქეთმა, იმიტომ რომ ის უფრო, როგორც ჩვენ ვიცით, უფრო რბილი და უფრო, როგორც ეძახიან, ეგრეთ ყოფილი ეგრეთ წოდებული ათეისტური სახელმწიფოა, რომელსაც ისეთი ფუნდამენტალისტური რადიკალური ძნობები არ გააჩნია, როგორც იყო ოსმალეთის იმპერიის დროს. არამედ უფრო პროევროპული და უფრო შეგვილებული და ხომ არის ეს მიზეზი, რომ ის ფუნდამენტალური მუსულმანური სამყარო, რომელიც აღარ რელიგიას ექვემდებარება და უკვე სულიერი თავიანთ ლიდერების გარიცხებას გამოიწვის იმ საკაშეთ, რომ ტერორიზმი არ არის მუსულმანური რელიგიის მთავარი ღირებულება და ჯიჰადიც მითუმეტეს, უკვე აკეთებს იმას, რომ თუ ომია, ომი იყოს, რომ არ შეიძლება მუსულმანური სამყაროს ერთი ნაწილი იბრძოდეს დამჩნავი ლიბერალ დემოკრატების წინააღმდეგ, რომლებსაც იცვლებიან ამერიკელები და ევროპელები, და მუსულმანური სამყაროს რაღაცა ნაწილი დროს ატარებდეს და ბაირამომდეს, როგორც იყვიან, და ამიტომ უნდა რაღაცნაირად გადაიტანოს თურქეთმა ის ტერორი, რომელიც პრაქტიკულად განიზრული ემას მიმართებაში, რომ ის ფანატიკოსები აპირებენ, რომ ევროპელებმა და ამერიკელებმა კეთილნებო დაისვენონ თავიანთ ტერიტორიაზე ჩვენ ტოლებთან ერთად, რაც არის მათი ბრალი, და არანაირ საშუალებას არ აძლევენ, რომ მათ დრო ატარონ მუსულმანური სამყაროს სხვა დანარჩენ საკურორტო ტერიტორიებზე. მე ესე მგონია, რომ ესეთი სიტუაცია და ახლა ამისკენაც მიდის ისე, რომ თურქეთის პრეზიდენტი რომ იქნება ამაში თურქეთი დაიხმაროს, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ევროპას უკვე მაინც ამას აღარ ცხელა, იმიტომ რომ ინგლისის გამოყოფამ და ამერიკის რაღაცმა ინფლაციის დამოკიდება ევროპის კავშირთან დაკავშირებით შეამცირა ყურადღება იმ ტერორისტთან ბრძოლასთან მიმართებაში.
კეთილი, დიდი მადლობა. მადლობა, მე მგონი გასაგებია ხო?
გასაგებია, მაგრამ ახლა ხდება თურქეთი არც თუ ისე სეკულარული სახელმწიფო როგორც ეს მსვენელს გონია და თუ არ იცის შევახსენებ რომ თურქეთის ასე ვქო რელიგიების მართვის სააგენტოს ეგრეთ წოდებულ დიანეთს უფრო მეტი ბიუჯეტი გააჩნია ვიდრე განათლების სამინისტროს თუნდაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ფინანსების თვალსაზრისით ყველაზე დიდი ორგანიზაცია რაც მიუთითებს ისლამის გაზრდილ როლზე თურქულ საზოგადოებაში და ასე ვთქვათ ერდოღანის პარტია AKP მისი პარტია ესე იგი აღორძინებისა და სამართლის პარტია არის დეკლარირებულად აქვს ანუ ასე ვთქვათ ისლამური იდენტობა აღიარებული თავის ერთ-ერთ იდეოლოგიურ და პოლიტიკურ პლატფორმად და მეტიც თურქეთი ისლამურ სახელმწიფოს არა მაგრამ სხვა დანარჩენ სირიის ოპოზიციურ ძალებს რომელთა შორის არის ღია და ასე ვთქვათ ისლამისტური ძალები ის ოფიციალურად აფინანსებს წორთნის და ასე ვთქვათ ეს თვითონ თურქები აღიარებენ ამას და
ეს არის საიდუმლო და არ დაგავიწყდეთ სათქმელი კიდევ ყავს მსმენელი მოდით მასაც უპასუხოთ და ერთობლივად ვეცადოთ შემდეგ მაშინ პასუხის გაცემა გისმენთ ეთერში ხართ გისმენთ ეთერში ხართ რაღაც ტექნიკური წუნია როგორც ჩანს ეთ
გესმით?
კი, გესმის. კი ბატონო, გისმენთ.
აი, მაგალითად, რამდენი ჩანს მეც დავამატებ, რომ აი თურქეთის ბრძოლა და სწრაფვა უკვე რახან ევროპისკენ ვეღარ გავიდა, მისი ესე იგი ოცნება თავში ჩაუდგეს ამ ისლამურ სახელმწიფოს და აღადგინოს ის ოსმალური იმპერია. და კიდე დამატებულ მას აი რუხი, ეგრეთ წოდებულ ახალგაზრდა რუხიმგლების ორგანიზაციას, რომელიც ძლიერი არის თურქეთში და მისი პრეტენზიები მომავალში და შემდეგ დამატებული აი როდესაც სხვადასხვა ქვეყნებთან ურთიერთობას აღნიშნა და შესთავაზმა პუტინმა და ბრძანეთ რომ ტერორიზმის ნამდვილ ბრძოლაში ალბათ გაიხსენა თურქეთის დახმარება ჩეჩნეთის ომის დროს სეპარატისტებს როგორც უწოდებენ რუსები მათ დამი და სამაგიეროს გადახდა და შემდეგ ქურთებთან კავშირში აი როდესაც რუსეთში გარკვეული პოლიტიკური ძალები აცხადებენ რომ მხარი უნდა დაუჭიროთ ქურთულ აი ქურთთა მოძრაობებს რომ მათ ესე იგი შეარყიონ რუსეთის ის ბოდიში თურქეთის იმპერია და თვითონ აი ესეთი ურთიერთდამოკიდებულება როდესაც სხვადასხვა ქვეყნები ებმებიან აი ამ საქმეში და ალბათ ესე იგი რუსეთის სარგებლო სამართლო თვითონ რომ რუსეთმა გარკვეული როლი შეასრულა აი ისლამური სახელმწიფო ძინამდეგ ბრძოლაში როდესაც ამერიკან პერიქით გამოყო თვითონ აი ზომიერი ოპოზიცია და რადიკალური ოპოზიცია და შემდეგ ბოლო პერიოდში კი ამერიკამაც სადა გამოიხენოს აი ქურთული ესე ქურთული კარტი თავის სასარგებლო და ჩაერიოს ემფსაში და გარკულ მხარდაჭერას უცხადებს ქურთებსაც და აი მან ალბათ გააღიზიანა შემდეგ თვითონ აი ეს თურქეთიც ხდება რომ ამ მათ თამაშობს და იმდენად არ აინტერესებს მას ამერიკასაც თვითონ თურქეთის ძლიერ სახელმწიფოდ გადაქცევა აი ამ ახლო აღმოსავლეთში რომელიც კონკურენციას გაუწევს შემდეგ თვითონ ამერიკას მართალია კი ის ნატოს წევრია მაგრამ თავისი პირადი ისტორიული ინტერესები გააჩნია თურქეთსაც
კეთილი გასაგებია მოსაზრება
ეხლა ჯერ ერთი სუსტი თურქეთი პირველ რიგში ნიშნავს ევროპისთვის ულევ ნაკადს დევნილებისას და სწორედ თურქეთის პოზიციით მოხდა შეკავება იმ დევნილების ნაკადის რომელიც ფაქტიურად ის რომ უკონტროლო ყოფილიყო მას საერთოდ შეიძლება დემოგრაფიული სურათი შეეცვალა ევროპაში და ვერ გავიზიარებ მსმენელის მოსაზრებას იმის შესახებ რომ თითქოს აი ასე ვთქვათ არაწყობთ რაღაც თურქ პირიქით იგივე ზბიგნევ ბჟეზინსკის რომელიც არის ამერიკული საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი არქიტექტორი და გრძელვადიანი სტრატეგიების ერთ-ერთი არქიტექტორი დაპირ წერს რომ ჩვენი მთავარი დასაყრდენი ახლო აღმოსავლეთში უნდა იყოს სწორედ თურქეთი, იმიტომ რომ მან ყველაზე უკეთ შეძლო ასე ვთქვათ ისლამისა და ანუ ასე ვთქვათ დემოკრატიის სინთეზი და აი სწორედ ეს მოდელი უნდა აღებული იქნას დანარჩენი სხვა ისლამური სახელმწიფოების მიმართ და სწორედ აი მაგიტომაც ერთ-ერთი საკვანძო პარტნიორი არის თურქეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და კი და რაც შეეხება ევროინტეგრაციას და თითქოს რომ რაღაც ოსმალურ იმას ჩაუდგება სათავეში
იმპერია
ჯერ კარგად ვიცნობ მე დაუთოვლოს სტრატეგიას და მის მოძღვრებას ეს გერწოდებულ ნეოოსმალიზმში. ანუ ნეოოსმალიზმი არ ითვალისწინებს ასე ვთქვათ ტერიტორიების დაპყრობას და რაღაც ოსმალეთის იმპერიის შექმნას, არამედ იმ ყოფილი ოსმალეთის, ანუ ახალ რადიუსში რაც არის სახელმწიფოები თურქეთისგან, იმათან მჭიდრო ინტეგრაციული კავშირი და აი სწორედ თურქეთის გეოპოლიტიკური როლის გამტკიცება. სწორედ ამას ითვალისწინებს და თუმცა ეს პოზიციები ბოლო დროს შესუსტა და მას განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ასე ვთქვათ დაუთოღლო მოშორებული იქნა პოლიტიკას და რაც ასე ვთქვათ კითხვის ნიშნების ქვეშ მოხდა მისი ასე ვთქვათ გადადგომა პრემიერ-მინისტრის პოსტისგან.
კეთილი, ალეკო ყვახაძე, რადიო თავისუფლების დილი საუბრების სტუმარი, თუმცა აქ მასთან საუბარი უნდა შევწყვიტოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ახალი ამბების გამოშვება უნდა გავიდეს რადიო თავისუფლების ეთერში, სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს და შემდეგ ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად და გავაგრძელებთ საუბარს გუშინ თურქეთში მომხდარ ტერაქტთან მიმართებით და იმ გამოწვევებზე, რომელიც ამ ტერაქტის შემდეგ არსებობს და ის რაც დაინახა საზოგადოებამ, საერთაშორისო პოლიტიკურმა წრეებმა და ასე შემდეგ. დაგველოდით.
დღეს თბილისის ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პედრო აგრამუნტი ეწევა ისე უცხო საპარლამენტო ასამბლეის 25 ყოველწლიურ სესიაში მიიღებს მონაწილეობას ღონისძიება ხვალი ხსნება და ის პირველად გამართება საქართველოს უცხო საპარლამენტო ფორუმს ქვეყნიდან 700-ზე მეტი სტუმარი დაესწრება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ქვეყნებში არსებული უსაფრთხოება იქნება საქართველოს სამუშაო ვიზიტით თვალ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი ეწვევა საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართება მიხეილ ჯანელიძის შეხვედრა გერმანელ კოლეგასთან, რის შემდეგაც მინისტრები ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. ვიზიტის ფარგლებში ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდება. თბილისში 6 ივლისს ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ჩამოდის. თბილისში ყოფნის დროს სახელმწიფო მდივანი გამართავს შეხვედრებს პრემიერთან ერთად, უხელმძღვანელებს ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიის პლენარულ სხდომას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სტამბოლის აეროპორტში მომხდარ ტერაქტს ხმობს და თურქეთს მომხდარის გამოძიებაში დახმარებას დავასობს. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ მან თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა. გამოცემა ჰაირაიტი ერთ-ერთი სავარაუდო ტერორისტის ფოტოს აქვეყნებს, რომელიც სტამბოლის აეროპორტის სათვალთვალო კამერით არის გადაღებული. გამოცემა აღნიშნავს, რომ მისი ამოცნობა ფეხსაცმლის მეშვეობით მოხდა, მას ზამთრის ქურთუკი აცვია. გამოცემის ინფორმაციით არსებობს კიდევ ერთი თვითმკვლელი ტერორისტის ფოტო, რომელიც კამერამ სროლის დროს დააფიქსირა. ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გაყვანის საკითხთან დაკავშირებით შექმნილ დეპარტამენტს დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ოლივერ რობინსი უხელმძღვანელებს. ამის შესახებ საუბარია ქვეყნის მთავრობის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში. მოსალოდნელია, რომ ოლივერ რობინსი მოვალეობის შესრულებას 4 ივლისიდან შეუდგება.
ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. დილი საუბრებია რადიო თავისუფლების დილის ეთერში, რომელიც გაგრძელდება 11 საათზე. შემდეგ ნიკო შემოგვიერთდება, ნიკო ნერგაძე, ნიკოს პოდკასტით. მანამდე ჩვენ საუბრობთ დილი საუბრების სტუმართან, ალეკო ყვახაძესთან. ალეკო, კავკასიოლოგია და მასთან ერთად განვიხილავთ გუშინ მომხდარ ტერაქტს, რომელიც სტამბოლში ათათურქის აეროპორტში მოხდა, იმ გამოძახილებს და გამოხმაურებებს, რომელიც ამ ტერაქტს მოყვა, საქართველოს როლს და ადგილს საქედან გამომდინარე და ზოგადად საერთაშორისო თვალსაზრისით ტერაქტის მნიშვნელობას. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თუმცა სანამ შეძლებდეთ რომ დაგვიკავშირდეთ, მანამდე მუსიკა ეთერში და მუსიკის დასრულების შემდეგ ჩვენ ისევ საუბრობთ ალეკო ყვახაძესთან ერთად. Say that. დაბრუნდით ეთერში დილის საუბრები რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4 საუბრობთ კავკასიოლო გალეკო ყვახაძესთან ერთად გუშინ თურქეთში მომხდარ ტერაქტთან დაკავშირებით 2988 სტუდიის ტელეფონის ნომერი შეგიძლიათ დარეკოთ დასვათ კითხვები ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები და მსმენელი ყავს ხაზზე მოდით მოусმინოთ გისმენთ ეთერში ხართ
გამარჯობათ ასეთი კითხვა მაქვს შესაძლებელია თუ არა თურქეთის ბალკანიზაცია და ეს თურქეთში განვითარებული მოვლენები მიუთითებს რომ გარკვეულ წრეებს აქეთკენ მიყავთ პროცესები თურქეთში
კეთილი.
მადლობთ.
დიდი მადლობა. ხა
ბალკანიზაციაში რა იგულისხმება, რომ სახელმწიფოებრიობის მოშლა და რაღაცა უკონტროლო, რაღაც სეპარატისტული ტერიტორია.
სლავის სცენარი.
ეხა რა ხდება? დემოგრაფიულ თვალსაზრისით ერთადერთი რეგიონი, სადაც ასე ვთქვათ, ჭარბობს არათურქული მოსახლეობა და საკმაოდ დიდად, ეს არის სამხრეთ აღმოსავლეთი პროვინციები, ეს არის ქურთები დასახლებული რეგიონები, იგივე მაგალითად მუში, იგივე თუნდაც აღრი იგივე თუნდაც ჰაქარი და სხვა დიარბაქირი და ასეთი რეგიონები იქ პრობლემატურია რეგიონებია თურქეთისათვის აი ზოგიერთი მთიანი სოფლის კონტროლიც კი ბოლომდე ვერ ხერხდება განსაკუთრებით მოსაზღვრე რეგიონების თუმცა ჯერჯერობით თურქეთის სახელმწიფოებრიობა იმდენად ძლიერი და იმდენად შეწევთ ძალა რომ ანუ ასე ვთქვათ ძალისმიერი მეთოდებით აჩერებენ იქ სეპარატიზმს და უკვე 40 წელია თითქმის და მეტიც თურქეთი ამ ბრძოლაში არის ქურთულ სეპარატიზმთან მუშათა პარტიასთან ახასიათებს მას პერიოდული ასე ვთქვათ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებები და ეს ბოლო იყო მიღწეული დაახლოებით 2011-12 წლებში როცა თითქოს წავიდა ეგეთი პლატფორმა რომ გადაიაზეროს თურქეთ ქურთების ურთიერთობა და ეს ყოფილიყო ასე ვთქვათ მრავალეთნიკური სახელმწიფო ასე ვთქვათ ორ ბირთვიანი ძირითად სახელმწიფო მაგრამ შემდეგ უკვე დაირღვა ეს შეთანხმება ასე ვთქვათ ცეცხლის შეწყვეტის და მერე უკვე ისევ განახლდა ეს პარტიზანულ ტერორისტულ დივერსიული ბრძოლა, თუმცა მე ესე აი სანამ ამ ფორმით არსებობს თურქეთის სახელმწიფო და სანამ ესე ვთქვათ ანკარას აქვს რესურსი, ეს იგივე ძალისმიერი რესურსი, იგივე ეკონომიკური რესურსი, ნაკლებად მოსალოდნელია რომ თურქეთში მოხდეს ასე ვთქვათ აი თუმცა სამხრეთ აღმოსავლეთი რეგიონის გამოყოფა. არაფერს ვამბობს სხვა რეგიონებზე, სადაც ეთნიკური ან რელიგიური უმცირესობები არ არიან ან ასიმილაციის გზაზე და უკვე დაკარგული აქვთ თავისი თუ შეგნება, ან ძალიან ცოტანი არიან და არ არის საკმარისი ძალა იმისათვის, რომ მოხდეს ამ რეგიონის სახელმწიფოს დეინტეგრაცია.
კი ბატონო, ალეკო, მინდა გკითხოთ უშუალოდ ტერაქტთან მიმართებით და ევროპის აღქმასთან, ევროკავშირის ქვეყნების აღქმასთან მიმართებით. ხომ არ გეჩვენებათ, რომ დაუშვათ თურქეთში მომხდარი აი ტერაქტების მნიშვნელობა გაცილებით, ასე ვთქვათ, ნაკლებ შეფასებას იმსახურებს იმძაფრით, ვიდრე დაუშვათ იგივე ევროპის ტერიტორიაზე მომხდარი მსგავსი ტერაქტები, ანუ შეფასებები და მნიშვნელობა რაღაცნაირად დაკნინებული ხომ არ არის?
პირველ რიგში მე ვთვლი, რომ თურქეთში ნებისმიერი ასე თქვა ტერაქტი არის არანაკლებ იმაზე მნიშვნელოვანი, რაც მაგალითად მოხდება და არანაკლებ მტკივნეული თავისუფალ სამყაროსთვის, ვიდრე ის, რაც ხდება მაგალითად პარიზში ან ბრიუსელში, იმიტომ რომ თურქეთი სწორედ გზაგასაყარზეა ისლამური და ევროპული სამყაროსი და სწორედ ამიტომაც ორმაგი მნიშვნელობა დატვირთვა აქამ ქვეყანას, მაგრამ სამწუხაროდ ზოგ შემთხვევაში ნაკლები მნიშვნელობა ენიჭება, ნუ აქამდე ეს ასე ვთქვათ გამართლებული იყო იმითი, რომ თითქოს აი თურქეთი საერთაშორისო ტერორიზმს კი არ ებრძვის, ან ალ-ყაიდას და ისლამურ სახელმწიფოს, არამედ ეს არის სეპარატისტული ქურდნა, ნაციონალისტური სეპარატისტული ორგანიზაცია, ეს არის ასე ვთქვათ თურქეთის შიდა საქმე, მეტიც ზოგიერთ დასავლურ ქვეყანაში ამ თურქეთის ქურთების მუშათა პარტიის ანუ სამოქალაქო აქტივისტები ჩაულებრივად სარგებლობენ პოლიტიკური თავშესაფრით და იქიდან ღიად განაგრძობენ თავიანთი ასე ვთქვათ იდეების პროპაგანდას. ასევე თურქეთის ძალიან დიდი გაღიზიანება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ერთ-ერთ ვალდებულებად თურქეთს დაეკისრა ანტიტერორისტული კანონმდებლობის შერბილება და აი მოკლედ მაგალითებით აგიხსნით რა ითვალისწინებს ეს. აი მაგალითად თურქეთის დღევანდელი კანონმდებლობით თუ პოლიციას და ჟანდარმერიას და სპეცსამსახურებს აქვს გონივრული ეჭვი, რომ ამ ბინაში არის ტერორისტი და აქვს რაღაც შეიარაღება და რაღაც აღმზადებს ტერაქტს, მათ შეუძლიათ ორდერის გარეშე შევიდნენ, გაჩხრიკონეს ადამიანი კანონის ფარგლებში შესაბამის პროცედურების დაცვით და განახორციელონ ასე ვთქვათ სამძებრო ჩხრეკითი ღონისძიება. მაშინ როდესაც ევროკავშირი სთხოვს, რომ ასეთი რამ არ უნდა ხდებოდეს და ჯერ უნდა გამოიწეროს ასე ვთქვათ ორდერი და შემდეგ რაღაც ბიუროკრატიული, მხოლოდ რაღაც ბიუროკრატიული პროცედურების შემდეგ უნდა მოხდეს ასე ვთქვათ შესვლა და ასეთი დეტალები, რაც ძალიან ართულებს ტერორიზმთან ბრძოლას. და ჩვენ დავინახეთ იგივე ბელგიის მაგალითზე, მაგალითად ბელგიაში კანონის მიხედვით ღამე ჩხრეკა არ შეიძლება ადამიანის, თუ რაღაც შესაბამისი ორდერი არ აქვს და
ადამიანის უფლებების დაცვა
და სამწუხაროდ ადამიანის უფლებასა და უსაფრთხოებას შორის კორელაცია სამწუხაროდ ესეთ მომენტში ხელი გაუხსნა და სარგებლობენ ამ ადამიანის უფლებების დაცვით. და ის რომ ბრიუსელის საფრანგეთის ტერაქტის შემდეგ ერთ-ერთი თავდასხმელი და უბრკოლებლად შევიდა ბელგიის საფრანგეთის საზღვარზე და დაფიქსირდა იქ და ის არ იქნა დაკავებული, აი კიდე ერთხელ მიუთითებს პრობლემაზე და აი სწორედ ამის შერბილებისაკენ მიუთითებენ თურქეთს. და
გისმენელი ყავს ხაზზე, ალეკო, გაგაცხადოთ, ბოდიშკი, გისმენთ ეთერში ხართ. ბოდიშკი, ხართ რო გალოდინეთ, გისმენთ, დიახ. დიახ,
პირველი კითხვა რატომღაც დაიწყეთ ბატონასთან, მე რა გითხარით, რომ უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს რაც ხდება თურქეთში არის თურქეთისთვის მუსულმანური აგრესიული ფანატიკური რელიგიური ჯგუფის მიერ განხორციელებული სახადი, იმიტომ რომ მოსახლეობაც კი ტაქსის ზოლებიც კი იძახდნენ, რომ ჩვენ ველოდებით მრავალ ტერორისტულ აქტს და ვიცოდით, რომ აქაც უნდა მომხდარიყო. და აი როგორ შეიძლება თურქეთმა თავი დაიძინოს, როცა ახლა თვითონ ევროპაშიც რო შეიქმნა პრობლემა ამ ტერორისტულმა ჯგუფებმა მომენტალურად ისარგებლეს? იმიტომ რომ ხედავენ, რომ ევროპას თურქეთის აღარე ეცრება, მაგრამ არ ამგონია, რომ რუსეთმაც მაინდამაინც თურქეთის ისკვიზე დაასხა წყალი, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი არანაირად არ აპირებს იმ ტოლვილების თავისთან გადატანას, არა, რაც პრაქტიკულად თურქეთში განუხდავს სიტუაციას. აი თქვენ როგორ გგონიათ, სადამდე შეიძლება წავიდნენ ეს მუსულმან ფუნდამენტალისტები? სად იქამდე სადამდესაც სხვა ძალები არ ჩაერევიან, არა?
საკმარის იქ ჩაერიონ იაპონელები, ჩაერიონ მაგალითად ჩინელები ან ინდოელები, ანალოგიური მუსულმანური თამანტიკური ქსელი ამოქმედდება იქაც. სხვაი ჩვენ რას უნდა უფრთხოდეთ, რომ
თქვენ
ხახადი ჩვენთანაც არ გადმოვიდეს, რამეს რასაც უფრთხის რუსეთი.
კეთილი, გასაგებია, ხო, ალიკო, დიახ.
ჯერთი თურქეთი აქამდეს გამხდარა ტერაქტების მსხვერპლი, მაგრამ ეს ქურთების მუშათა პარტია მინდა გავმარტო, ეს არ არის ისლამისტური ორგანიზაცია, ეს მეტიც ათეისტურ კომუნისტურ მემარცხენე ათეისტურ რაღაცა ქურთულ ნაციონალისტურ ნარევ რაღაც იდეოლოგიის პლატფორმაზე მდგარი ორგანიზაცია არის და ის დიდი ხნის წინ განმავლობაში ახორციელებს ტერორისტულ ომს თურქეთის წინააღმდეგ, რაც შეეხება ისლამიზმის, ასე ვთქვათ,
ისლამურ
ტერორისტებს, ისლამურ სახელმწიფოს.
ამაზე იყო საუბარი.
თვითონ ისლამურ სახელმწიფო მაქსიმალურად ცდილობს, რომ თურქეთის მოსახლეობის წინა თვითონ ადგილობრივი თურქების წინააღმდეგ არ მოახდინოს რაღაცა ტერაქტი და რატო? იმიტომ რომ იმას თვლის თავის რესურსად. იმას თვლის, თუ ადრე თუ გვიან ის ადამიანი შეიძლება შეუერთდეს იმ ისლამურ სახელმწიფოს, თუ კარგი შესაბამისი პროპაგანდა აწარმოო და ამიტომაც მაქსიმალურად ერიდება ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, გაღიზიანებას. და ერთი პერიოდი მაგალითად, როცა ქურთებს ებრძოდა ისლამურ სახელმწიფო და არ ქონდა თურქეთში გატარებული ტერორისტული აქტები, თურქეთის მოსახლეობაში ჩატარდა გამოკითხვა და საკამაოდ შემაშფოთებელი რიცხვი იყო, ასე ვთქვათ, სიმპათიის ისლამურ სახელმწიფოს მიმართ. მას შემდეგ, რაც ტერაქტები განხორციელდა, ბუნებრივი ამან ანტიპიარის როლი ითამაშა და ამ მაჩვენებელ მნიშვნელოვნად დაიკლო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძირითადი ხაზი, რასაც ისლამურ სახელმწიფო ატარებს თურქეთში, არის აი ეგეთი სამი. პირველი, ეს არის დარტყმა ქურთების მხარდამჭერი ორგანიზაციების წინააღმდეგ, იგი PKK, იგი HDP და სხვა ასეთი ორგანიზაციების წინააღმდეგ. მეორე, ეს არის დარტყმა უცხოელების და იგივე ტურისტების წინააღმდეგ, გავიხსენოთ სულთან აჰმედის მეჩეთთან განხორციელებული ტერაქტი, სადაც ძირითადად უცხოელი მოქალაქეები იყვნენ დაღუპული. და მესამე, ეს არის თურქეთის შანტაჟი, რომ კლავაც გააგრძელოს ღიაკარის პოლიტიკა, გააგრძელოს ის ფუნქცია, რომ არის ისლამურ სახელმწიფოს ტრანზიტული ქვეყანა და წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს საფრთხის ქვეშ შეაყენებს თურქეთის სატრანზიტო ფუნქციას და თურქეთის იგივე ტურისტულ პოტენციალს.
კი ბატონო, ალიკო, და მინდა გკითხო, თქვენ ჩვენ საუბრის თითქმის დასაწყისში ახსენეთ გულისყვეთით ის საქართველოს პოზიცია, რომელიც არ იყო, ასე ვთქვათ, ესე მკაფიოდ გამოხატული, არც ანუ არ უხსენებია რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს იმ ქვეყანათა ჩამონათვალში საქართველოს, რომელმაც მიუსამძიმრა. რას უკავშირებთ ეს რაღაც ერთგვარი თავშეკავება, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმ ურთიერთობებისა, რომელიც ორ ქვეყანას შორის არის, იგივე აი ამ ტერორისტული საფრთხეების, ასე ვთქვათ, გაძლიერების და თავზე დატყდომის შიშით თავშეკავება, თუ რა, ანუ ეს არის სიფრთხილე თუ რაღაც სხვა, როგორც ჩვენ
მე არ ვიცი რას უნდა კონკრეტულად დღევანდელ შემთხვევაში
და ამის მიუხედავად სიფრთხილის მიუხედავად უნდა ყოფილიყო თუ არა მაინც უფრო აქტიური დაუშვათ იგივე სამძიმრის გამოხატვის დროს საქართველოს.
ჯერ პირველ რიგში სიფრთხილეს რას ვეძახით, აქ ხო არ არის ის მომენტი, აი რუსეთი არ გავაღიზიანოთ და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო, სადაც არანაირი ტერიტორიული დავა, არანაირი პრობლემა არ არსებობს
და ერთადერთი ქვეყანა, სადაც გაყოფილი იყო ყველაფერი.
მეტიც და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია და ერთ-ერთი პირველი უნდა ყოფილიყო საქართველო და ზოგად ტენდენციებს თუ დავაკვირდებით, ბოლო წლებში შესუსტდა, ასე ვთქვათ, საქართველოს საგარეო აქტიურობა, შესუსტდა ჩვენი პოზიციები საერთაშორისო დონეზე. და ანუ ამას უნდა მივაწეროთ ის ფაქტი, რომ არ იყო სათანადო დონეზე ნახსენები საქართველო და სხვა თუნდაც სხვა ქვეყნის პრეზიდენტების კვალდაკვალ, როდესაც ერდოღანმა ჩამოთვალა სია ქვეყნების, იქ იორდანიაც იყო, იქ უზბეკეთი, ტაჯიკეთი, სხვა სახელმწიფოები, მაგრამ არ იყო საქართველო. და სწორედ იმ დროს, როცა დუხს ახლო აღმოსავლეთი, საქართველო ერთ-ერთი პირველი აქტიური უნდა იყოს სამხრეთით. ჩვენ არამარტო თურქეთთან, იგივე ქურთების ადმინისტრაცია რაც არის ერაყთან, მათთან უნდა ქონდეს ინტენსიური კავშირი, იორდანიასთან, ერაყის მთავრობასთან, ბაღდადში რომ არის, რომელიც აკონტროლებს ტერიტორიებს, იმათთან, რა ვიცი, მთელ ამ ახლო აღმოსავლეთში უნდა ვიყოთ, აი ყოველდღიურად ხაზზე უნდა ვიყოთ და პულს უნდა გძნობდეთ იმ მოვლენების, რაც იქ ხდება.
მაგრამ როდეს მეყოფილა საქართველოს ხელისუფლება დავშ ასე პულზე ხელდადებული ამ
თემებთან? ადრე არც იყო ისეთი, ისე ახლოს ჩვენამდე ეს, ასე ვთქვათ, საფრთხეები არისო რომ აი ესეთი აქტიური კი იყო რაღაცა იგივე ინვესტიციის თვალსაზრისით სხვა რაღაც უვიზო მიმოსვლასთან და ასე შემდეგ თვალსაზრისით, მაგრამ აი ხელ როგორი გამოწვევების წინაშეც ვართ, ესეთების წინაშე არ ყოფილვარ ჩვენ, აი ესე ახლოს ჩვენამდე ეს ტერორისტული ომი და ეს კონფლიქტი არ ყოფილდა, აი ახლა არნახული აქტიურება გჭირდება რომ ავიცილოთ ეს საფრთხეები და ვიყოთ საქმის კურჩი რა ხდება ამ ახლო აღმოსავლურ კონფლიქტებთან დაკავშირებით.
კეთილი, მსმენელი ყავს ისო ხაზე გველოდება, ბოდიში გალოდინეთ ცოტა ხანგრძლივად, გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო,
გისმენთ.
მოგესალმებით, გალბატონო თქვენ სტუმარს. ელა, რა მაინტერესებს იცით, აი ყველაფერი ეს გასაგებია, მაგრამ რატო ხას არ უსვამთ ნავთობის პრობლემას, რომელიც საერთოდ ახლო აღმოსავლეთში ესწუპებს. გნებავთ თურქეთი, ირანი, ერაკში ამერიკის შეჭრა, ეს ხო ყველაფერი იყო დაკავშირებული ნავთობდა და აი ამისგან გაღიზიანებული ეს ტერორისტული აქტები რო გააქტიურდა საერთოდ არა მარტო თურქეთში, ევროპაში საერთოდ და ეს ხო ყველაფერი მიუთითებს იმას რომ გაღიზიანებული არიან, ძალიან ცუდი როლი ითამაშა საერთოდ ამერიკამ და განა არიციან ეს კამიკაძეები რომელი ბანაკში ამზადებენ ამ 12-14 წლის ბავშვებს რომ ის ბანაკი მოსპონს საიდანაც იწყება ეს ყველაფერი და მერე კიდო ყველაზე მთავარი ჩვენი საქართველოს რაც გვაწუხებს აჭარა ამდენი ისა რა ქვია შემოსული რაც ნაციონალო მიშამ გააკეთას არამზადა აბაშიძე პირიქით ყველაფერს აკეთებდა რომ მართლმადიდებლობას ღებულობდნენ ეხლა პირიქით წავიდა მუსულმანური მიერს ღებულობენ და ой ай ай кидан იწყებას უყალაფე და ამაზე ხო არის საჭირო ყურადღების მიქცევა მადლობთ
კეთილი მადლობა
ჯაი აჭარაზე აი გავრცელებული მითია ესე იგი რომ ბათუმში არის 25000 თურქი ხალხო აი ვინც მსმენელები ხართ შედით საქართველოს რეესტრში საჯარო რეესტრის ვებგვერდზე იქ ჩამოთვლილია საქართველოს რამ ბოლო წლებში ვინ რამდენმა უცხოელმა მოქალაქე მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა თურქეთის მოქალაქე ფიქსირდება მაქსიმუმ 500 ადამიანი და აქედან ნახევარზე მეტი არის ტაოკლარჯეთის და თურქეთის ქართველები არ არსებობს ეს თურქული რაღაცა თურქებმა იყიდესო აჭარა მე დავდივარ აჭარაში და არ არის მართლა ესეთი სიტუაცია შეიძლება აი ქუთაისის ქუჩაზე და ზოგიერთ რაიონში სადაც აი მიმო ხდება ამ ტრაილერების იქ შედარებით მეტი იყოს კონცენტრაცია, მაგრამ ის რომ თურქებს მიაქვს აჭარა და მუსულმან მით უმეტეს ის რომ აუმოთ თვითონ ამუსულმან ეს არის მითი და ეს არის რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ ჩაგდებული რაღაცა ჭორი და აი მსმენელებს ვთქვით რომ აი ნუ აყვებით აკაზე და მართლა აი იარეთ აჭარაში და არ არის ისეთი სიტუაცია და იგივე ეს იგივე ჩვენი მუსლიმი თანამოქალაქეები აჭარლები ხო იგივე ხულოში მცხოვრები, იგივე ქედაში, იგივე შუახევში მცხოვრები, იგივე ეკომიგრანტები, ისინი მათი აბსოლუტური უმრავლესობა არის საქართველოს პატრიოტი და არის საქართველოს მოყვარული ადამიანი და არავისზე ნაკლებად არ უყვართ საქართველოს და არავისზე ნაკლებად არ სწკივათ მათ საქართველოს მიუხედავად თავის რელიგიური განსხვავებისა და ეს პირველ რიგში ეს ადამიანები გმობენ ისლამურ სახელმწიფოს და ეს ადამიანები ასე ვთქვათ ებრძვიან იმას, რომ მათი შვილები არ ეზიარონ ამ რადიკალურ იდეოლოგიას და არ წავიდნენ ამ გზაზე და ეგ არის აი ჩოლებრივი ფსბ-ს და გერეუს მიერ გავცელებული ჭორი, რომ აი თითქოს რაღაც აჭარა გამოაცხონ ტერორიზმის და რაღაც იმის ბუდედ რა.
კეთილი, მსმენელი ყავს ისევ ხაზე, გისმენთ.
ალო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ნება მომეცით არ დაგეთახმოთ, ვერ ცხოვრობ აჭარაში და თქვენ ეთყობა ვარდისფერი სათვალიდან უყურებ ცხოვრებას. თურქეთი საქართველოსთვის არის რეალური საფრთხე. თურქეთი არის ფლეიბოი, მოთამაშე და მისი ქვეყნის ხალხის ინტერესებს გამოხატავს და სადაც გამორჩება იქ თქვენ ალბათ კარგად იცით აი ომში რა პოზიციას იჭერდა თურქეთი.
სიახ რო ბათუმი რო არ დამბობდეს, აი ის იმ პოზიციას იჭერდა და
შეეხება თურქებით სავსეა. თქვენ არ
ვიცით.
და ვიცი რომ სავსეა ქალაქი თურქები და ისე დადიან გეგონიმა ქვეყნის ბატონ პატრონებია და ნუ შევარბილებთ ამას იცით სირაქლემას პოზიცია არაფერს არ მოგცემს.
ეს თურქები ის ეს არის ცოტა სხვა თემაზე ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში ხო ანუ რაღაც საქართველოს ის არის
ჩაულებრივად ტრანზიტულად გადაადგილდებენ ის ადამიანები და იქვე არის და იგივენაირად რო გადახვიდეთ სარფში და იგივე ქემალფაშაში და ხოფაში იქაც სავსეა ქართველები მაგრამ არავინ არ ამბობს რომ საქართველომ დაიპყრო თურქეთი და ასე შემდეგ და ეს არის ჩაულებრივი ესე თქვა გავრცელებული მითი რომ რაღაც თურქული საფრთხე იმისთვის რომ განიველერდეს რუსული საფრთხე
კი ბატონო, ალეკო ყოხაძე რადიო თავისუფლების პროგრამა დილი საუბრების სტუმარი, ჩვენ სტუდიის ტელეფონი 2988327-ია. ჩვენ საუბრობთ გუშინ თურქეთში მომხდარ ტერაქტთან დაკავშირებით, იმ გამოწვევებზე, საფრთხეებზე, რომელსაც ტერორიზმი წარმოადგენს მსოფლიოსთვის და ამ შემთხვევაში თურქეთი აღმოჩნდა ესეთი სამიზნე. მსმენელი ყავს ისევ ხაზზე, გისმენთ ეთერში ხართ. მოგესალმებით ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, ისევ მე ვარ კახლავარ და რამინდოდა ისე რახან დაწდა თემა საზღვარსა და უფრო დიდ მასპექტში გადაიწია, მაშინ დააგვირცთ აი მსოფლიო დღევანდელ ჩინამდებლად. ჩინამდებლობა ხომ არსებობს ევროპასა და რუსეთ შორის, აი და შორის თვითონ ამერიკასა და რუსეთ შორის, და შეიძლება როდესაც ამერიკას წინამდე გამოდიან აგრესი თვითონ ევროპელები, რომელთაც არ აწყოთ რუსეთთან კონფრონტაცია და დაპირისპირება, თუნდაც სხვადასხვა რეფერენდუმი პროტარდება და სხვადასხვა გამოსვლები პარლამენტში, იტალია იქნება თუ საფრანგეთი, და აგრესი წინამდეობა რუსეთსა და რუსეთ პეკინსა და ამერიკას შორის, როდესაც აი სანაპიროსაც აქ უესლამური სახელმწიფო სადაც შუაჩი დგას და ვის მიემხრობა რიცხარზე დაიჭერს, და მეორე კიდე ბატონო, აი როდესაც ვამბობთ ნავთობზე იქნა საუბარი და როდესაც თურქეთი უნდა გამხდარიყო ძირითადი ტრანზიტორი შუა აზიის ნავთობისა, ხომ ამის საფრთხე მოქრება მას აი ამ ნავთობსადენსა, და კიდე როდესაც წინამდებობა გამწვამდა რუსეთსა და თურქეთ შორის, მათ წინ უსწრებდა პუტინის მიერ ასესთან დაკავშირებით გენოციდის აშკარა განცხადება ერევანში, და კიდე თვითონ ამია კანცლერის ბუნდესტაგის მიერ გენოციდის ცნობა, და აი და თვითონ ევროპა თუ დასუსტება, ეს ხო ამერიკისათვის უფრო მომგებიანია, და ალბათ რაც მეტ ნაკაც მიაყრის ამ თოდვისაც, ამერიკა უფრო მეტად ეხერებს, რადგან ამერიკული მონოპოლები ეპატრონებიან როგორც ევროპას, უნდა გაიხსენ მაგალითად ამერიკაში ფორდის ისაკი ამერიკული მანქანების ხერა, აი გერმანული მანქანების შეჩერება და დაჯარიმება, მათ შორის ხო არსებობს შეგაჩნამდეგობი და ძალზე ბევრი აჩნამდეგობი, და მხოლოდ რუსეთსა და თურქეთსა თუ ხელღონ აი ჩვენ ამ დღეს შეხედეთ და უფრო ნაცავ გამოჩნდა ყველაფერი, და იმ ხალბატონსაც ვეთანხმები.
შეიძლება გადავიდეს უკვე რაღაც კონსპირაციულ თეორიებში რაღაცა, მაგრამ რეალურად საკითხი უფრო მარტივ ადგას. აქ ეს ნავს თურქეთი ვეთანხმები, ის რომ თურქეთი უნდა გახდეს და არის კიდე ნავთობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სატრანზიტო სახელმწიფო, და ეს პირიქით კი არ დაასუსტებს თურქეთს, ეს პირიქით გააძლიერებს თურქეთს, და ეს არის პირიქით თურქეთის ასე ვთქვათ განმტკიცება, რაშიც დაინტერესებულია დასავლური სამყარო, პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატები, და იგივე ბაქო ჯეიჰანის ნავთობპროექტი, იგივე ნაბუქოს პროექტი, რომელზეც არის საუბარი და სხვები, სწორედ ამის დამადასტურებელი არის ეს.
კი ბატონო, ტერორიზმის საფრთხეებზე საუბრისა საქართველოს ადგილს რომ შევეხოთ, ასე ვთქვათ, რამდენიმე თემა არის ხოლმე, მაგალითად ის თუ რამდენი საქართველოს მოქალაქე იმყოფება სირიაში, იგივე სახელმწიფო დეპარტამენტი 50-დან 50-მდე ადამიანს ასახელებს, გავიხსენოთ დაუშვათ გასულ წელს იგივე ეს მუქარა, რომელიც მუქარის ვიდეო რომელიც გავრცელდა, შემდეგ ასე ვთქვათ გამოძიება ამასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. საქართველო სად არის აი ამ ასე ვთქვათ სამიზნეებს შორის, რა რომელ რგოლში ხდება და რა გამოსავლები არსებობს დაუშვათ გარდა იგივე საზღვრების კონტროლის გამკაცრებისა, ამ შემთხვევაში თქვენ პოლიტიკურად გააქტიურება ახსენეთ ალეკო ამ საკითხებთან მიმართებით?
ეხლა პირველ რიგში როდესაც საუბრობ ტერორიზმზე საქართველოში, ის გაცათვალისწინებელი რომ საქართველოს სულ ცოტა საქართველოს 4 მოქალაქე მოწინავე პოზიციებზე იმყოფება სირიაში სხვადასხვა შეერაღებულ ორგანიზაციაში, მათ შორის ისლამურ სახელმწიფოშიც კი, რაც შეიძლება საფრთხეებს საქართველოში. ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ საქართველოში ტერორიზმის უმაღლესი საფრთხე არსებობს, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ გარდაუვალი საფრთხის ქვეშა ვართ ტერორისტების მხრიდან, ასე ნამდვილად არ არის. სხვა ქვეყნებისაგან განსხვავებით, იგივე თუნდაც საფრანგეთისა და ბელგიისგან განსხვავებით, საქართველოში არ არსებობს საზოგადოებაში და სოციუმში ისეთი ბაზა, რომ ასე ვთქვათ საიანაც რომელიც ნოყიერი ნიადაგი იქნება ასე ვთქვათ ადგილობრივი ტერორისტების გამოყვანის და და მათი ასე ვთქვათ ჩამოყალიბების პროცესში, მაგრამ ის რომ ვერც ერთი ქვეყანა დღეს რაც უნდა დაცული იყოს, ვერ ექნება ვერც ერთ სახელმწიფოს 100%-იანი დაცვის გარანტია ტერორიზმისაგან. ამ შემთხვევაში მაშინ ჩრდილო კორეასავით უნდა ჩაიკეტო საქართველო და ჩაკეტო საზღვრები და მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება 100%-იანი დაცული, მაგრამ თავისუფალ სამყაროში
ეს იდეოლოგიური მხარდაჭერის
წარმოუდგენელი ასეთი
ნაკლებობაც კარგი საქმეა ამ შემთხვევაში.
დიახ და ანუ არ აქვს მათ ასე ვთქვათ მხარდაჭერის დიდი ბაზა. იგივე პანკის ხეობა რო ავიღოთ, ბოლო პერიოდია უკვე შეჩერდა ნაკადი, იმიტომ ვინც წამსვლელი იყო უკვე წავიდა და იმათი დიდი ნაწილი აქეთ აღარც არის გამომხედავი, მით უმეტეს რომ კანონი არის შემოღებული, სადაც სისხლის სამართლის საქმე არის აღიძვრება იმ პირების მიმართ, ვინც იბრძვის სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე მყოფ უკანონო შეიარაღებულ ფორმირებებში და სხვადასხვა ფაქტორების გამო, იგივე მშობლების აქტიურობის გამო, იმიტომ რომ როცა დაინახეს რომ მათი შვილები აქტიურად ერთვებიან ასეთ ორგანიზაციებში, მათი გააქტიურების შემდეგ შეჩერდა ეს ნაკადი და ნუ ასე რომ ვთქვათ, არ არის ის საფრთხე რომ თითქოს საქართველოს გარდაულად დგას ტერორისტული აქტების საშიშროების ქვეშ.
უღრმესი მადლობა ალეკო ყოხაძე, იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ალეკო, კავკასიოლოგია, საუბრობდით ტერორიზმის საფრთხეებზე, საუბრობდით გუშინ თურქეთში განხორციელებულ ტერაქტზე. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ნინო ხარაძეს მიყავდა გადაცემა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. ახლა ამ ის.